Yle Areena.
Tämän sarjan tarkoituksena on perehdyttää paitsi tuntemattomampaan Amerikan kolkkaan, eli latinalaiseen Amerikkaan, myös erityisesti meillä tuiki tuntemattomiin valtioihin ja alueisiin. Ja neljässä näistä paikoista olen itse käynytkin, kuten vaikkapa Trinidadissa. Se on meidän tämänkertainen esimerkkivaltiomme. Millainen maa on Trinidad?
No, Trinidad on kokoaan suurempi maa, joka on väestöltään ja kulttuuriltaan hyvin moninainen ja jolla on pitkään ollut tiiviit suhteet eri puolille maailmaa. Se on monella tapaa kiinnostava ja myös Karibialla aika poikkeuksellinen valtio. Varmaan keskustellaan näistä eroavaisuuksista ja yhtäläisyyksistä enemmänkin tässä.
Niin se on suhteellisen vauras.
Se on vauras valtio. Se on pitkään ollut teollistunut, lähinnä öljy- ja kaasuteollisuuden pohjalta. Ja myös monella tapaa moderni ja urbaani yhteiskunta. Eli ei sellainen perinteinen karibialainen lomasaari, mikä tulee ehkä mieleen siitä seudusta.
Vaikkakin sielläkin ilmeisesti on lomakohteita.
Joo, se on tämmöinen kaksoissaarivaltio, eli siihen hallinnollisesti kuuluu myös Tobagon saari, joka on taas hyvin erilainen kuin Trinidad. Ja siellä turismi ja matkailu on suurin elinkeino. Siellä on paljon aurinkorantoja ja hotelleja ja matkailumahdollisuuksia. Trinidadissa vähemmän, että ehkä tämmöinen ekoturismi ja jotkut rantakohteet siellä on mainittavia, mutta enimmäkseen siellä kyllä eletään ihan muiden elinkeinojen varassa.
Marit Ford, sosiaaliantropologian dosentti Helsingin yliopistosta. Miten sinä päädyit Trinidadiin?
Ihan alun perin vuonna 1996 menin Trinidadiin tekemään gradua varten kenttätöitä. Se oli mun ensimmäinen sellainen pidempi vierailu. Lähinnä Tobagolla, mutta myös Trinidadissa. Ja olin siellä 7 kuukautta. Keräsin aineistoa maisterin tutkielmaani varten.
Ja mistä keksit nimenomaan Karibian?
No, mä päädyin sinne lähinnä kaunokirjallisuuden ja runouden perusteella. Mä luin osana opintojani paljon karibialaista kirjallisuutta ja esimerkiksi Derek Walcottin runot puhutteli mua.
Niin onko se Naipaul myös sieltä? V.S. Naipaul?
Joo, hän on trinidadilainen kirjailija, Nobel-palkittu, samoin kuin tämä Walcottkin, joka on kyllä syntyisin St. Lucian saarelta, mutta teki paljon elämäntyötään Trinidadissa.
Trinidadissa on paljon alkuperäiskansoja vieläkin.
Trinidadin väestö ennen Kolumbuksen maihin nousua oli Arawak-kansoihin kuuluvia tainoja. Heidän jälkeläisiään edelleen elää Trinidadissa, mutta tällainen alkuperäiskansa-identiteetti on muotoutunut vuosikymmenten, vuosisatojen myötä hyvin erilaiseksi kuin silloin esihistoriallisella ajalla. Nykyään nämä alkuperäiskansoihin itsensä mieltävät ihmiset kutsuvat itseään karibeiksi ja ovat vahvasti katolisia. Mutta sitten siinä on myös tällaista tavallaan kansainvälistä alkuperäiskansakeskustelua identiteeteistä ja siitä, että minkälaista on oikea alkuperäiskansan uskonto tai kulttuuri. Eli näistäkin identiteeteistä ja rajoista käydään siellä ihan aktiivisesti neuvotteluja ja keskusteluja.
Trinidad on kulttuurien sulatusuuni.
Kyllä. Sinne on tullut väestöä maailman eri kolkilta monen vuosisadan ajan. Ensin tosiaan nämä Arawak-kansat, mutta sitten espanjalaisten kolonialismin myötä eurooppalaisia Espanjasta, myöhemmin Ranskasta tai Ranskan siirtomaista, englantilaisia. Ja sitten kun plantaasitalous siellä käynnistyi toden teolla tuossa 1700-luvun lopulla, niin eri puolilta Afrikkaa ja muualta Karibialta tuotiin orjutettuja afrikkalaisia, jotka tietysti edustivat monenlaisia kieliryhmiä ja hallinnollisia yhteisöjä. Sitten sinne tuotiin intialaisia sopimustyöläisiä, myös Kiinasta, Madeiralta ja muualta Euroopasta plantaasi talouden työvoimaksi tuli ihmisiä. Syyriasta, muualta Lähi-idästä sitten 1900-luvulla ja myös Pohjois-Amerikasta sinne on tullut porukkaa. Eli se on hyvin väestörakenteeltaan kirjava. Siellä ei ole yhtään sellaista enemmistöä, vaan näitä intialaisia, afrikkalaisperäisiä, trinidadilaisia on suunnilleen saman verran ja sitten monenlaisia vähemmistöjä siinä rinnalla.
Mikä on sitten trinidadilainen identiteetti?
No vähän niin kuin kaikista kansallisista identiteeteistä, niin siitä neuvotellaan koko ajan, että mikä kuuluu trinidadilaisuuteen ja mikä ei. Ja siinä vaiheessa, kun tällaista nationalistista projektia alettiin rakentaa itsenäistymisen myötä 60-luvulla, niin kansankulttuurissa korostettiin aika paljon tällaista afrotrinidadilaisuutta. Niin kuin karnevaalia ja kalypsoa ja steel pan musiikkia. Nämä nostettiin ikään kuin sellaiseksi trinidadilaisen kulttuurin ytimeksi. Ja siitä rajattiin ulkopuolelle aika paljon indotrinidadilaista kulttuuria tai muiden vähemmistöjen kulttuurisia ilmiöitä ja tapoja. Ja tästä tällaisesta näkyvyydestä ja kansan luonteesta siellä neuvotellaan niin kuin muuallakin.
Tuohon kalypsoon ja kulttuuriin perehdymme vielä myöhemmin tarkemmin. Mutta Trinidadista sen verran, että Christopher Columbus kävi Trinidadissa tai Karibialla ylipäätänsäkin ihan 1400-luvun loppupuolella. Ja tuo nimitys Trinidad, se tulee kolmen vuoren huipun mukaan. Nimittäin hän kävi lähellä Tobagoa ja tuo nimitys Tobago, se yhdistyy tavalla tai toisella tupakan muotoon. Vai onko sinulla, Marit Ford, tarkempaa tietoa, mistä tuo Trinidad-nimitys tulee?
No itse olen tämän saman selityksen kuullut, että sellainen kolmen kukkulan muodostelma muistutti Kolumbusta sitten niin kuin pyhästä kolminaisuudesta, jonka mukaan tämä saari nimettiin.
Ja sitten espanjalaisten valtakausi päättyi suurin piirtein 1800-luvulle tultaessa ja sitten Britannia sai siellä vallan. Ja Ranskallakin oli sormensa pelissä ainakin osittain Trinidadin ja Tobagon alueella, mutta sitten myöhemmin valtio itsenäistyi 1976. Orjuus poistettiin muuten 1834 näin lyhykäisyydessään pähkinänkuoressa.
Kyllä. Joo, itsenäistyi jo vuonna 1962, mutta sitten muuttui tasavallaksi vuonna 1976.
Tuosta maasta. Kuinka paljon asukkaita on tällä hetkellä Trinidadissa suurin piirtein?
Noin 1,4 miljoonaa.
Ja väestö on aika nuorta, kuten keskimäärin kehittyvillä alueilla useissakin maissa, että siellä ikäpyramidi on sillä tavalla suotuisa, jos nyt ajatellaan, että nuorempaa väestöä, tulevaa työssä käyvää väestöä ajatellaan, niin huoltosuhde ainakin on positiivinen.
Kyllä se on vielä suhteellisen nuori valtio.
Ja pinta-alaltaan Trinidad, josta tästä kaksoisvaltiosta, jos voi puhua, niin huomattava osa, 93% pinta-alasta on Trinidadia ja Tobagoa on sitten noin 304 kilometriä väestöstä 6%. Ja maa on myös aika metsäistä alueeltaan ja kaupungeissa on hieman yli puolet väestöstä. Miten Trinidadin alueella liikutaan?
Trinidadissa oli siirtomaa-aikana julkista liikennettä, siellä oli junaratoja. Ja Port of Spainissa pääkaupungissa oli raitiovaunuja, mutta plantaasitalouden hiivuttua tämä julkinen liikenne on muuttunut lähinnä yksityisautoiluksi. Sitten siellä on tällaisia reittitakseja ja sellaisia pikkubusseja, jotka kulkee tiettyä reittiä. Että hyvin niin kuin autovetoista on julkinenkin liikenne. Mutta koska se on öljyntuottajamaa, niin siellä on aika edullista autoilla. Monet ihmiset omistaa autoja ja tämä ei ole ihanteellista sen takia, että Trinidadin infrastruktuuria ei rakennettu niin suurelle automäärälle kuin mitä siellä nykyään on teillä. Eli liikkuminen on itse asiassa aika hidasta ja vaikeaa. Siellä ollaan paljon liikenneruuhkissa.
Entä sitten Karibialla, niin siellä varmaan myös lennetään aika paljon.
Siellä lennetään, joo, lentäminen on huomattavasti edullisempaa kuin esimerkiksi laivalla, ja laivareitit saarien välillä on aika vähissä. Mutta toisaalta se lentäminen saarien välillä ei ole niin edullista kuin voisi kuvitella, että halvemmalla saattaa päästä Trinidadista vaikkapa New Yorkiin kuin Jamaikalle. Et siinä mielessä tällainen Karibian seudun sisäinen yhtenäisyys ei ole logistisesti niin helppoa kuin voisi kuvitella.
Miten trinidadilaiset matkustelevat, että hehän elävät käytännössä paratiisisaarella jo muutenkin, mutta matkustavatko he paljon?
Joo, trinidadilaiset on ollut, niin kuin muutkin karibialaistin, osana sellaista laajaa diasporaa jo tosi pitkään. Eli heillä saattaa olla monen sukupolven takaa jos yhteyksiä Pohjois-Amerikkaan, New Yorkiin, Atlantaan, Torontoon, Lontooseen, muualle. Englantiin. Ja paljon käydään sukulaisissa tai sitten ihan niin kuin ostosmatkoilla saataan käydä Floridassa. Trinidadilaiset ja muutkin karibialaiset liikkuvat paljon ja tällainen niin kuin liikkuvuuden ja maastamuuton eetos tai kulttuuri on aika normaalia siellä.
Miten siellä mielletään, että kun asutaan jo niinkin, sehän on eteläisin alue niin. Karibialla, niin onko se melkein jo Etelä-Amerikkaa?
Kyllä siellä enemmän identifioidutaan pohjoiseen ja tähän englanninkieliseen Karibiaan, että paljon tiiviimmät suhteet Trinidadilla ja muulla englanninkielisellä Karibialla on Yhdysvaltoihin ja entiseen emämaahan, Iso-Britanniaan, kuin sitten Etelä-Amerikkaan.
Niin siellä lähistöllä on myöskin esimerkiksi Grenada, taitaa olla lähin saarivaltio.
Kyllä.
Eli brittiläisen kansainyhteisöön kuuluu sekin.
Joo, Barbados on myös aika lähellä. Et ehkä Trinidadin karibialaisista kumppaneista keskeisimmät on just Barbados, Jamaica, ehkä St. Vincent. Mutta tällaiset karibialaiset järjestöt tai instituutiot, niin kuin vaikka oikeuslaitos ja yliopisto, Länsi-Intian yliopisto, yhdistää just näitä kolmia, Barbadosta, Jamaikaa ja Trinidadia.
Millä sitten kansalaiset tai miten he elävät? Mitä tekevät työkseen ja, tai mistä valtio elää?
Valtio saa suurimman osan tuloistaan juuri öljyn ja maakaasun tuotannosta ja näiden ympärille kehittyneistä teollisuuden aloista. Mutta myös viihde- ja kulttuuriteollisuus on tärkeä. Eli karnevaalin ja karnevaalimusiikin ympärille kehittyneet matkailuun ja turismiin liittyvät teollisuuden alat, niin ne on tulonlähteitä. Siis elinkeinojen kirjo on ihan yhtä laaja kuin missä tahansa muuallakin. Et julkisella sektorilla ollaan töissä, mutta sitten myös liike-elämässä tai yksityisyrittäjinä, koulutuksessa, maataloudessa vähemmän. Trinidad ei ole ruoan puolesta mitenkään omavarainen, eli oma ruoantuotanto siellä on aika vähäistä.
Trinidadilaiset syövät paljon kanaa.
Joo.
Luin jostain, että he syövät 1 000 000 kanaa viikossa.
Joo, se on
huomasitko sen?
Se kana kuuluu kyllä moneen sellaiseen suosittuun ruokaan, myös intialaisperäiseen keittiöön. Että siellä tehdään karreja, mutta sitten myös tällaisia niin kuin, ehkä eurooppalaisvaikutteisia pilau- tai pilahvityylisiä riisiruokia, mihin voi laittaa kanaa. Mutta siellä on myös uskontojen vuoksi paljon kasvissyöjiä, että kaikki ei suinkaan syö samanlaista ruokaa.
Eli Trinidadissa on, siellä on brittiläistä perinnettä ja kristinuskoa sen myötä, mutta sitten myöskin intialaisia, eli hinduja. Joo. Varmaan.
Siis tämä ranskalainen ja espanjalainen vaikutus on ollut niin suurta, että itse asiassa katolinen kirkko on ollut siellä hyvin vahva pitkään. Ja sitten anglikaaninen kirkko Englannin siirtomaavallan myötä ja monet muut protestanttiset ryhmät, jotka oli tavallaan vastuussa sen entisen orjuutetun väestön koulutuksesta ja keskiluokan muodostumisesta, niin tällaiset pienet protestanttiset lähetysasemat, presbyteerit, metodistit, baptistit. Sitten siinä intialaisen maahanmuuton myötä tuli paljon hinduja, mutta myös muslimeja, sekä sunneja että shia-muslimeja. Pohjois-Amerikasta on tullut paljon erilaisia uskonnollisia vaikutteita, karismaattista kristinuskoa, helluntalaisuutta, myös Jehovan todistajat, mormonit. Et se on uskonnollisesti, se maisema on todella moninainen. Trinidadissa on huomionarvoista se, että näihin eri uskontoihin kuuluvat ihmiset on aina eläneet samoissa yhteisöissä ja käyneet samoja kouluja. Ne olleet samoilla työpaikoilla töissä ja käyneet samoissa kaupoissa ja elokuvissa. Ja siinä mielessä ovat tutustuneet ainakin pintapuolisesti uskonnolliseen moninaisuuteen ja erilaisuuteen. Ja ehkä myös keskustelleet sitten tällaisista vaikkapa terveyteen ja sairauteen ja epäonneen liittyvistä asioista ja huomanneet yhtäläisyyksiä uskontojensa välillä tai näiden maailman katsomustensa ja maailman kuviensa välillä. Eli uskonnot tavallaan elävät siellä suhteellisen rauhallista rinnakkaiseloa, mutta myös monilla tavalla niiden välinen rajanveto on hämärtynyt, että ihmisten omissa maailmankatsomuksissa esimerkiksi hindulaisuuden ja orisha-uskonnon ero ei välttämättä olekaan ihan tarkasti piirretty.
Eli se on aika mielenkiintoista, että miten sitten, että siellä on siis hyvin tällainen yhteiselo onnistunut.
No mun mielestä se on poikkeuksellisen hyvin onnistunut. Siellä ei ole koskaan ollut suurempia konflikteja esimerkiksi uskontokuntien välillä. Väkivalta on lähinnä aina tullut sitten tämän valtion puolesta, että erilaisia uskontoryhmiä on kyllä monella tavalla marginalisoitu ja kriminalisoitu ja ihmisiä on laitettu vankilaan uskonnon harjoittamisen vuoksi, mutta se on aina ollut sitten siirtomaajan valtio, joka tämän tällaista marginalisoimista on tehnyt. Että ihmiset ei niinkään ole nousseet toisiaan vastaan.
Sosiaaliantropologian dosentti Marit Ford. Trinidad näyttäytyy kovinkin paratiisimaisena saarena ja suhteellisen vauraanakin. Mitä ongelmia siellä sitten kuitenkin on, että kuvittelisin, että kaikki ei ole ihan niin auvoista?
Trinidad on aina ollut hyvin eriarvoinen yhteiskunta. Se plantaasi talouden aikana tavallaan vakiintunut järjestys, jossa on pieni eliitti ja sitten suuri, aika köyhä työväestö, niin se ei ole muuttunut kovin radikaalisti tässä vuosisatojen kuluessa, vaikka siellä onkin tällä hetkellä hyvin vahva keskiluokkakin. Eli monet trinidadilaiset elää köyhyysrajan alapuolella, kun taas toiset saattaa olla hyvinkin vauraita. Ja hyvinvointivaltio kehittyi siellä tuossa 70-luvulla, 80-luvun alussa, mutta koska se valtion tulot ovat niin riippuvaisia öljyn hinnan heilahteluista, niin 80-luvulla sitten jouduttiin turvautumaan Maailmanpankin rakennesopeutusohjelmiin, joiden myötä hyvinvointivaltio sitten typistyi ja julkinen sektori kutistui. Ja niinpä esimerkiksi terveydenhuolto on siellä nyt hyvin tämmöinen kuin Amerikan malliin yksityistynyt ja ihmiset eivät pääse samalla tavalla palveluiden ääreen. Ehkä tämä eriarvoisuus on se, minkä mä nostaisin suurimmaksi epäkohdaksi. Sitten Trinidad on onnettomuudekseen myös huumereitillä Etelä-Amerikasta pohjoiseen. Eli se on sellainen läpikulkupiste. Se näkyy siinä paikallisessa elämässä niin, että monet rikollisjengit nimenomaan köyhillä asuinalueilla on tällaisia pienipalkkaisia sotamiehiä tässä niin kuin suuremmassa kuviossa. Että ihmiset siellä paljon kuolee nuoria miehiä jengien välissä kahnauksissa ja rajasodissa ja on sellainen yleinen turvattomuuden tunne, joka johtuu tästä väkivallasta. Eikä tämmöinen tietenkään tämä huumeiden läpikulku onnistuisi ilman korruptiota, että tulli ja poliisi ja oikeuslaitos on siinä osaltaan mukana.
Onko tilanne parantunut tai pahentunut vuosien saatossa?
Tilanne on säilynyt vähän samanlaisena viimeiset parikymmentä vuotta. Että Trinidad johtaa tai on aika korkealla murhatilastoissa tällä hetkellä ja sellainen yleinen turvattomuuden tunne siellä on jatkunut koko sen ajan, kun mä oon siellä 90-luvulta asti ollut.
Mutta kaiken tuon keskellä niin trinidadilaiset ovat kuitenkin avoimia ja ystävällisiä ihmisiä.
Joo, kyllä. Ja ehkä juuri tämä, että on ollut pakko sietää erilaisuutta ja ymmärtää erilaisuutta ja niin kuin sijoittaa itsensä osaksi sellaista hyvin moninaista yhteiskuntaa, on aiheuttanut sen, että siellä on sellainen tapakulttuuri, että ihmisiä tervehditään, ihmisiä autetaan ja puhutaan vieraillekin. Eikä ehkä ei koeta sellaista oman alueen niin kuin invaasioksi sitä, että joku toinen tulee liian lähelle.
Millainen kaupunki on pääkaupunki Port of Spain?
Port of Spainilla on pitkä siirtomaahistoria, että siellä löytyy sitten hyvin erilaisia alueita ja kerrostumia siinä historiassa. Siinä kaupungin keskellä on valtavan suuri puisto, tai se on sellainen vähän niin kuin siellä sanotaan maailman suurimmaksi liikenneympyräksi, Queen's Park Savannah, jonka ympärillä on 1900-luvun alussa kaakaoparonit rakentaneet kauniita taloja. Ja niitä sanotaan The Magnificent Seven. Siinä on semmoisia kauniita kartanomallisia rakennuksia. Port of Spainissa on myös hyvin sellaista modernia shoppailukulttuuria. Siellä on ostoskeskuksia ja day spa-kylpylöitä ja siellä voi syödä sushia ja antipastoja ja käydä katsomassa vaikka modernia taidetta gallerioissa. Sitten siellä on Itä-Port of Spainissa varsinkin niin hyvinkin köyhiä asuinalueita, missä esimerkiksi juokseva vesi ei välttämättä ole itsestäänselvyys.
Myös Pikijärvi, Peach Lake on tunnettu paikka Trinidadissa, nimittäin minäkin olen sattumalta käynyt siellä, mutta en ihan vajonnut kuitenkaan asfalttiin. Nimittäin kyseessä on Etelä-Trinidadissa sijaitseva luonnonmuodostelma, 10 miljoonaa tonnia asfalttia on kerääntynyt yhteen paikkaan. Oletko itse käynyt Marit Ford Peach Lakeillä?
Olen kauan sitten käynyt ja en ollut kovin vaikuttunut siitä turistinähtävyytenä, mutta onhan se siis tämmöinen luonnon ihme.
Että se on La Brean lähellä, jos kartalta katsoo. No sitten lupailin jo, että puhuisimme kalypsosta ja siihen liittyy muun muassa myöskin liittyvät kaiso ja soka käsitteet. Nimittäin kalypso on Trinidadin omatunto. Ja kirjailija V.S. Naipaul, josta jo mainitsinkin aiemmin, on sanonut, että vain kalypsoissaan trinidadilaiset koskettelevat maansa todellisuutta. Ja läsnä ovat huumori, mielikuvituksellisuus, taidokkaat riimitykset, yhteiskunnallinen satiiri. Kalypso sisältää kertomuksia naisista ja miehistä ja on live-musiikkia ja sitä on laulettu jo 100 vuotta. Oliko tässä Marit Ford ihan kaikki luonehdinta kalypsosta?
Joo, se on ollut pitkään suosittu ja tärkeä sekä tanssimusiikin, siis tämmöinen kuin hauskan pitomusiikin muoto, mutta myös just yhteiskunnallisen kommentoinnin ja kritiikin väline. Nykyään sitä ehkä ajatellaan nuoremmat pitävään kalypsoa semmoista pappojen musiikkina, että ei sitä välttämättä nuorempien soittolistoilta niin löydy, mutta se pysyy hengissä tähän karnevaali-instituutioon rakennettujen kilpailujen ja muiden tällaisten niin kuin kansallisten instituutioiden kautta. Souka, joka on sitten tämmöinen tanssittavampi, nopeampi, vähän niin kuin bileen musiikkia, on kalypsosta tavallaan muuntunut musiikin muoto. Sitäkin on ollut jo pitkään olemassa, monta kymmentä vuotta, ja se on ehkä enemmän nuorisomusiikkia. Siitä puuttuu kalypson sellainen yhteiskunnallinen ote, että se on enemmänkin kertoo, ehkä siinä voi olla juomalauluja tai rakkauslauluja tai yleensä vaan tämmöistä biletyslyriikkaa.
Karnevaaliperinne on vahva. Se on rantautunut ranskalaisten maahanmuuttajien mukana 1700-luvulla ja Mud Mass-tapahtuma mainitaan ainakin tässä yhteydessä. Kerrotko vielä hieman tuosta karnevaaliperinteestä?
Joo. Eli Euroopasta tosiaan ranskalaisten karnevaaliperinne, mutta myös länsi-afrikkalaisia erilaisia naamiointirituaaliperinteitä yhdistyi siihen Trinidadin karnevaaliin. Ja entiset orjutetut otti sen omakseen jo 1800-luvun puolivälissä, että se ei ole ollut niin kuin yläluokan karnevaali. Suurin osa karnevaaliväestä on aina ollut kansaa. Ja siitä on paisunut valtava teollisuuden ala. Niin kuin kalypsossakin, niin karnevaalissa on ollut tärkeä sellainen yhteiskuntakritiikki ja siinä on ollut sellaisia naamiaisasuja ja hahmoja, jotka on hyvin terävästikin kritisoinut esimerkiksi poliitikkoja tai jotain päivän kysymyksiä, yhteiskuntaeroja ja muita. Mutta toisaalta karnevaali on myös aina ollut hauskanpitoa ja se sellainen niin kuin vapautunut oman roolin hetkellinen unohtaminen on keskeinen osa sitä kahta karnevaalipäivää. Ja se on iso business. Trinidadiin tulee vuosittain tuhansia karnevaalituristeja. Eli se kerää ihmisiä ympäri Karibiaa, Pohjois-Amerikkaa, Eurooppaa. Japani on suuri karnevaaliyhteistyökumppani. Mutta sitten myös karnevaalia on viety eri puolille maailmaa. Ja tämä Trinidadin karnevaalimalli on sellainen, mitä on viety esimerkiksi Saksaan. Englannissa Notting Hillin karnevaali on ollut pitkään iso tapahtuma joka elokuu. Etelä-Afrikkaan, Nigeriaan, Japaniin. Eli se on myös niin kuin vientituote.
Mutta se on erilainen tapahtuma kuin Brasilian samba-karnevaali.
Se on erilainen. Se, tosiaan tämä souka-musiikki on tyypillinen Trinidadin karnevaalille. Tanssityylit on erilaisia, nämä kulkuet ja se naamiaismeininki on erilaista Trinidadissa. Steel pan on oleellinen osa Trinidadin karnevaalia, joka myös erottaa sen omakseen. Ja se on myös oleellinen osa näitä vientikarnevaaleja esimerkiksi Japanissa.
Eli teräsrumpu, perinne.
Niin, kyllä. Eli öljytynnöreistä aikanaan 1900-luvun alkupuolella niitä opittiin niin kuin takomaan ja virittämään sillä lailla, että niitä voitiin soittaa tällaisilla kapuloilla.
Karibialaisten pukeutumisidentiteetti on myös huomattava. Rastahiukset liittyvät karibialaiseen elämään ja niin Karibialla ei pidetä liian paljastavista vaatteista ja siellä tarkastellaan myöskin sitä, mikä on moraalin ja itsekunnioituksen kannalta olennaista ja oma kylä koetaan usein yksityisalueena ja jopa äänen ja kielenkäyttöön kiinnitetään huomiota. Mitä tästä Marit Ford kertoisit lisää?
No ulkonäkö, hiustyylit, pukeutumistyylit, äänenkäyttö, se, että minkälaista kieltä käyttää, niin siellä Karibialla heijastaa yhteiskuntaluokkaa ihan samalla tavalla kuin muuallakin. Eli on kyllä totta, että tietyissä työtehtävissä ja tietyissä tilanteissa pukeutumissäännöt voi olla hyvinkin konservatiivisia, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi miehillä, vaikka trooppisesta ilmastosta huolimatta, länsimainen puku on pitkään ollut normi. Samoin naiset saattaa pukeutua jakkupukuun tai housupukuun. Tämä tällainen kunniallisuuden ihanne, jota siellä on pitkään ylläpidetty, näkyy just tällaisissa normeissa. Mutta sitten tietenkin eri tilanteissa, niin kuin sellaisissa työpaikoissa, joissa tämä tällainen keskiluokkaisuuden esittäminen ei ole tärkeää, niin pukeutumisnormitkin on erilaisia. Sitten hiustyyleistä sanoisin, että se on kyllä totta, että niin kuin rastahiukset on yleistyneet, mutta se liittyy ehkä laajemminkin tällaiseen viime vuosina niin kuin vahvistuneeseen trendiin, jossa afrikkalaisperäiset ihmiset haluaa pitää hiuksensa niin kuin luonnollisina. Niitä ei enää suoristeta tai yritetä muuttaa eurooppalaisemman näköisiksi. Eli rastakampaus on yksi tapa tehdä se, mutta sitten voi olla afroja ja muita erilaisia niin kuin lettikampauksia ja niin kuin luonnollisia tukkatyylejä. Nämä oli pitkään pannassa, että esimerkiksi pankkiin ei ollut asiaa töihin, jos hiukset oli esimerkiksi näillä niin kuin rastamallissa tai oli afro. Myös koulussa edelleenkin on aika tarkat hiussäännöt. Hiukset pidetään lyhyinä pojilla. Moniin kouluihin ei ole asiaa, jos on rastat. Eli nämä on niitä siirtomaa-ajan kaikuja ja jäänteitä, jotka siellä on edelleen. Hankaloittaa ihmisten elämää.
Trinidadissa on paljon luontoon liittyvää, kiinnostavaa, katsottavaa ja bongattavaa ainakin lintujen osalta. Nimittäin siellä on kolibreja, papukaijoja, tikkoja, haukkoja, pelikaaneja, tukaaneja, korppikotkia, rubiini-iiris, se on Trinidadin, onko peräti kansallislintu, punaperä, kaakattaja, kokriko englanniksi, haikara, hohto, turpiaali, banaanikerttuli, rasvakehrääjä, tangarat, mesitangarat, trogonilinnut, puumuuria löytyy ja ruskosuulia. Ja niin, Marit Ford, miten olet luontoihmisiä? Jatkatko tätä listaa? mitä Trinidadissa on. Kultajäniksiä, kaimaaneja, leguaaneja, kilpikonnia, hämähäkkejä. Oletko luontoihmisiä?
No kyllä, ja meillä oli usein tapana käydä vaeltamassa sademetsissä ja vesiputouksilla. Ja siellä on, luonto on hyvin moninainen, varsinkin näissä sademetsissä, ja on suojelualueita, joissa esimerkiksi tätä Scarlet Ibis, oliko se nyt rubiini, Ibis suomeksi, niin voi käydä katsomassa. Mutta toisaalta sitten tämä metsästys ja ehkä huonosti valvottu metsästys on verottanut eläinkantaa. Trinidadin eläinkanta poikkeaa sen takia muista Karibian saarista, että se on niin lähellä Etelä-Amerikan mannerta. Sinne on aikoinaan jäänyt monia sellaisia lajeja, jotka kuuluvat Etelä-Amerikan faunaan, ja niitä ei välttämättä löydy muualta Karibialta. Mutta sitten metsästyksen vuoksi on myös monet lajit kuolleet sukupuuttoon. Ja tietenkin öljyteollisuus ja sen sisarteollisuudet on aika saastuttavia teollisuuden aloja, että se on toinen ongelma ympäristön kannalta.
Öljyalueelta löydettiin 1800-luvun puolenvälin paikkeilla suunnilleen, ja siitä tuli sitten myöhemmin merkittävä teollisuuden ala. Miten ympäristöongelmat Trinidadissa, onko niihin kiinnitetty miten huomiota?
Niin, kiinnitetään yhä enenevässä määrin huomiota, mutta juuri tämä öljyteollisuus ja sitten yksityisautoilu on isoja ongelmia. Saastuttaa myös puoluejärjestelmä on siinä mielessä ongelmallinen, että koska se on tällainen jälleen tämän kolonialismin perintönä kaksipuoluejärjestelmä, jossa keskustelu liikkuu enemmänkin tällä tavalla niin kuin intialaisperäisen ja afrikkalaisperäisen väestön jakolinjojen välillä, niin esimerkiksi vihreitä kysymyksiä, ympäristökysymyksiä harvemmin nousee siihen keskustelun aiheeksi. Eli vihreää puoluetta siellä ei esimerkiksi ole, eikä mitään huomattavaa vihreää liikettä.
Miten maassa ajatellaan tulevaisuudesta?
Mä luulen, että monelle karibialaiselle on aina se tulevaisuus on jotenkin liittynyt semmoiseen liikkuvuuteen, että se ei välttämättä rajoitu niin kuin oman elämän puolesta tai oman perheen elämän puolesta, vaan siihen omaan valtion ja saareen. Eli liikkuvuus, maastamuutto, osittainen maastamuutto, että työskennellään jonkin aikaa jossain muualla ja sitten palataan takaisin, on osa sitä, että miten aikaa hahmotetaan ja tulevaisuutta. Mutta muuten mä luulen, että nuoria trinidadilaisia saattaa huolettaa ihan samat asiat kuin nuoria eurooppalaisia, ympäristö ja tällaiset globaalit ongelmat, rasismi ja epätasa-arvoisuus. Ja niihin etsitään ratkaisuja myös ihan niin kuin paikallisesti, mutta sitten kansainvälisin verkostoin. Että tässäkin mielessä Trinidad on osa maailmaa, osa tällaisia laajempia yhteyksiä ja verkkoja.
Venezuela liittyy myös Trinidadiin olennaisesti.
Trinidad on hyvin lähellä Venezuelan rannikkoa ja sinne on jo kauan sitten muuttanut Venezuelasta maataloustyöntekijöitä, mutta nyt viime vuosina humanitaarisen ja poliittisen kriisin vuoksi arviolta 60 000 venezuelalaista turvapaikanhakijaa on päätynyt Trinidadiin, joka on kuitenkin aika pieni vastaanottajamaa ilman tällaista etabloitunutta vastaanottorakennetta. Ja näiden turvapaikanhakijoiden tilanne on vaikea. Heidän oleskelu- ja työluvistaan vastaa tällä hetkellä yksi kansalaisjärjestö, tämmöinen katolinen Living Water Community, eli sellaista hallituksen selkeästi johtamaa politiikkaa tässä ei ole. Mutta tämä heijastaa laajemminkin ehkä sitä kuviota, että globaali etelä kantaa suurimman vastuun maailman pakolaisista ja turvapaikanhakijoista, vaikka resursseja on paljon vähemmän käytössä.